ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak ještě jednou hezký večer, tentokrát už trochu pozdější z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Právě nastává pořad, nebo právě budeme vysílat pořad, na který jsem se osobně dost těšil, neboť jeho protagonista, nebo jeho náš host dnešní, Jaroslav Chvátal, který ho teď vítám samozřejmě na druhé straně Skypeu. Jarouši, prosím tě, můžeme vyzkoušet tím, že pozdravíš posluchače, jestli to funguje?
Tak Pavlíku, ahoj.
No, super, vypadá to. Dobře.
Slyším tě, sice tam mám ještě nějakou ozvěnu trošičku spožděnou o několik vteřin, takže tě slyším na dvakrát.
To je divný, to je zvláštní, nevadí. Možná, že si vypni to rádio, jo, jestli ho nemáš vypnutý, který jsi předtím poslouchal. Jestli ho nemáš zapnutý náhodou, tak to by bylo špatně. To musíš vypnout. Budeš poslouchat jenom přes ten Skype, přes který jedem, ano? Ano? Rozumíme si? Tak, já mám obavy, že si teďko vypnul ten Skype, jak to tak vypadá, takže hned nastalo na začátku trochu problém, ale to vyřešíme, předpokládám velmi rychle, ano, že tě znova zavolám takto. Tak, super, tak. Už jsme tady zpátky, ty si vypnul Skype místo toho. Je to pořád ještě ta ozvěna, nebo už není?
Pořád tam ještě vzadu je.
Tak to bohužel něco u tebe, tady není slyšet nic, naštěstí.
To nevadí.
Tak to je pořádku. Takže jak jsem říkal, na to jsem se velmi těšil, neboť Jardo, ty jsi jeden z lidí, který možná před 15, možná už je to 20 let, já nevím, dost změnil můj pohled na svět. A to tím, že jsem byl na tvých pár přednáškách tenkrát, možná v roce, já nevím, kdy to bylo 2000, možná, že něco před ty, možná něco potom, já nevím, odkdy
no,
to děláš.
No, takový 10 let to už bude.
To bude možná i víc, no. To je jedno. Dost si změnil můj pohled na věc, na svět, a já jsem tě za to velmi vděčný, protože možná, že bych do dneška žil takovým tím hrubým materialistickým způsobem, jak jsem žil předtím, jak nám bylo tady učeno, jak jsme všichni byli učení tehdejším režimem a možná, že i tím současným. A já jsem velmi rád, že jsem získal i pohled z té druhé strany, to znamená z toho dřív takového toho duchovního nebo ezoterického pohledu, a to já jsem za to opravdu velmi vděčný a všem to tady říkám, že to je, že jsi ty ten člověk, který se mnou udělal takovýto, dal by se říct, zázrak skoro, protože jsem byl úplně jiný. Takže za to tě moc děkuji. Jardo, ještě jednou a... Co vlastně dnes budeme probírat? Je to první pořad s tebou. My jsme se domluvili, že budeme v tomto pokračovat, pokud to bude úspěšný, ale já věřím a pevně jsem přesvědčený, že to bude úspěšný pořad, neboť jsi opravdu velmi zajímavý člověk, dokážeš sugestivně povídat o určitých věcích a fundovaně. A dneska tu máme sám si navrh takový první téma, který tady je na představení tvé, a to je, ty si to navrh sám, tajemství galaxie Andromedy, původ humanoidních bytostí, charakter a účinky exotických energií vyvěrajících z našeho galaktického jádra, fyzické a kosmické vědomí lidské bytosti, evoluce a proces vnitřního sjednocení a energetické změny uvnitř naší sluneční soustavy. tak to je teda témat jako blázen, čili prakticky všechno. Já věřím, že to bude jenom takovej průřez tím, o čem se budeme bavit v příštích pořadech. Je tomu tak?
Takový bombónek, taková ochutnávka, jenom malinká.
Ano, přesně tak. Takže, Jedo, já už jsem se zase vykecal, ale to vždycky říkám, já se vždycky z kraje trochu vykecám. Ještě bych prosil posluchače, aby nám dali, nebo spíš tobě, aby dali prostor, aspoň tak ty v půl, tři čtvrtě hodinky, aby si se mohl představit, aby si mohl říct, co vlastně, o čem budeš povídat. Oni si tě tak trochu otestují a pak už můžete samozřejmě volat i vy, vážení posluchači, na telefon i Skype, já to ještě zopakuju, to číslo 608 12 14 19, nebo též Skype svcs pomlčka vysílání. Samozřejmě k dispozici je i mail, ale já to nerad, já mám radši takto, já nevím, radši, když se o tom mluví, než když se píše, je to takový trochu těžký. Hlavně mi neposílejte odkazy na nic, protože to já nejsem schopný absolutně teď při vysílání jakkoliv se na ně koukat a ještě na to reagovat. Takže asi tak. Jardo, máš prosím tě slovo, zkus tomu dodat ještě, na co jsem zapomněl, jestli toho bude hodně, na co jsem zapomněl.
Takže já sice o sobě moc nerad hovořím, takže ale přesto povím pár informací z mé historie. K těm věcem jsem se dostal už v dětství, když mi byly 4 roky. Zažil jsem takový velice zajímavý, zvláštní takový příběh, který ve mně vyvolal poměrně dost silný prožitek a ten mě potom následně přivedl k vědám ezoterickým, duchovním. Začal jsem schánět materiály nejdříve v prostředí České republiky po 89. roce i v zahraničí. Setkával jsem se postupně s celou řadou velice zajímavých lidí, kteří mě dovedli ke studiu. Nejdříve k Andřejovi Lewandowskému v Polsku, kde jsem strávil 3 roky v jeho ezoterní akademii. Na jeho doporučení jsem se poté dostal do Holandska, kde jsem 4 roky studoval v jednom ašramu. Zde jsem prožil asi nejhezčí období, neboť mne nastartovalo k jakési vlastní osobní tvořivosti. A poté už se to jaksi rozběhlo samo. Začal jsem publikovat v různých časopisech u nás i v zahraničí. Začal jsem pracovat na internetovém portálu matrix2001.cz, no. Kam samozřejmě posluchače zvu, můžou se podívat, můžou si tam přečíst velice zajímavé věci. Začal jsem spolupracovat se zahraniční televizí Gaian TV, která spolupracuje s odborníky z celé řady alternativních oborů, například s Gregem Bradenem, Barbarou Marciňák, s Davidem Wilcockem. Hmm. Takže ty oblasti se postupně kumulovaly a to spektrum jaksi nabývalo na rozměrech a s tím samozřejmě přicházely různé zkušenosti a hlavně možnost konfrontovat si různé zdroje a vytvářet si tak jakýsi ucelený obraz o tom, co se děje a k čemu to všechno vlastně směřuje, že?
Mm-hmm. Je velmi důležitý vždycky ta konfrontace těch různých názorů a různých poznatků, to je velmi důležitý. My to tady pořád taky zdůrazňujeme, že je třeba pořád porovnávat. Určitě to je velmi důležitý.
No a já se musím trošičku vyrovnat pořád s tím echem.
Já to na tobě cítím, ale je mi to zvláštní.
Slyšíme se.
No tak teď ne, že by? Já tě slyším.
Já tě slyším taky, no.
Já to cítím prostě, jak tě to dělá problém, když se to opakuje.
Já tam mám pořád na pozadí ještě jednou sebe sama, jednou tebe, jo. Takže se zpožděním asi 30 vteřin, takže...
No tak to je určitě, že máš puštěný ještě si to zpoždění 30 vteřin, tak v tom případě je to jasný, že máš puštěný pořád ještě jako rádio, který si poslouchal do té doby, než jsme se spojili přes ten Skype.
Tak já tady
to je třeba vypnout něco... tamto, jo? Ne Skype, ale to rádio vypni. Ty tak, stránky...
Už je to v pohodě.
Už je to v pohodě.
No vidíš, no. Vidíš, že já jsem absolutně antitechnický typ člověka. Tady... Absolutně antitechnický typ
ano,
člověka.
Ale to tak většinou bývá právě u těch lidí, kteří to cítí úplně jinak. Já jsem zase u mě zajímavý, že já jsem technik, původem hrubý technik, dalo by se říct, amatérista, a jak jsi si mi trochu hodil i na tu druhou stranu, tak já to mám teďko tak trochu vyvážený. Což si myslím, že je docela dobře.
Tak to máš fajn, já na tom vyvažování dobře pracuju, protože opravdu jako těma myšlenkama jsem pořád tam někde nahoře mezi hvězdama
ano.
A občas se jaksi zapomínám tady v tom fyzickém světě a ty reálie mě trošičku unikají, takže dobře. Teď už je to v pohodě všechno, takže teď už můžeme.
Teď vidím, jak jsi se rozjel, to je vidět, že už tě nic neruší.
Naproto skvělé. Takže abych se ještě vrátil k té historii. Samozřejmě všechno je to postavené také na lidech, které potkáváš, se kterými sdílíš to své studium, to své vzdělávání i to své, ty své životní příběhy. Musím říci, že můj život je v tomto ohledu naprosto fantasticky nastaven. Nedokážu si představit, že bych měl ten profil toho svého bytí nějak překonfigurovávat někam jinam, transformovat v něco jiného. Takže jsem šťastný a pochopitelně ty poznatky, které člověk získává, ty zkušenosti, má potom potřebu předávat dál, že? Ať už různou písemnou formou nebo jakoukoliv jinou. No a snažím se o to, aby ten potenciál toho předávání byl pokud možno co nejefektivnější a proto jsem vděčný i tvému rádiu, nebo rádiu našich posluchačů.
Ano, přesně tak.
Tak, ano, rádiu našich posluchačů za to, že mi umožnili sdílet přes toto médium úžasné věci. A já doufám, že ta forma toho obohacování bude vzájemná. Že nejen, že ta inspirace poplyne ode mne k posluchačům, ale i naopak,
ano.
Že já se budu inspirovat tématy posluchačů, názory posluchačů a tak by to mělo být, protože ten proces je vždycky duální a to vzájemné obohacení by mělo být na obou stranách a člověk by si toho měl vážit. Měl by k tomu procesu být pokorný.
Ano, tak to je toto rádio koncipováno a stavěno, takže neboj se, že posluchači, třeba ještě ne v dnešním pořadu, kdy to je takový uťukávání, oni tě potřebují trochu poznat, ale věřím, že v dalších pořadech, v dalších dílech, že bude pěkná interakce a že to bude všechno navzájem fungovat tak, jako v ostatních pořadech, které tady většinou máme. Dobře.
No, teď já se vrátím ještě k tomu poznávacímu procesu, jestli můžu, Pavlíku.
Určitě, určitě, samozřejmě, je to na tobě.
Samozřejmě, že člověk se setkává s různými lidmi, s různými jedinci a taky tak nějak postupně se vyvíjí skrze různé zkušenosti a já jsem po těch letech, je to nějak 35 let, se tady tomu věnuju, po těch letech jsem jaksi si našel takovou tu svoji optimální parketu výzkumu, vzdělávání. Já tomu říkám komparativní metoda studia, kdy jsem otevřen naprosto různým směrům, naprosto různým filozofiím, které neodmítám ani a priori nepřijímám hned, ale které studuji, zkoumám ty informace, snažím se naciťovat, pracovat i s tou intuitivní stránkou svého já. Skládám si ty obrázky postupně do takového velkého úžasného obrazce a ukazuje se mi tady ten komparativní přístup, kdy prostě vemeš si nějaké informace, porovnáš se s jinými, tento zdroj s dalším zdrojem a s třetím a čtvrtým zdrojem a postupně takto skládáš dohromady tu vizi, která tam někde zatím je, tak se mi jeví jako velice efektivně. Je mi docela bohužel líto teď zpětně jedinců, kteří jaksi jsou, se táhnou tím jedním směrem a jak se říká, trošičku ty klapky na očích a na uších a nejsou schopni překročit, dejme tomu ten stín, ty hranice té jedné filozofie a všechno to filtrujou potom přes tu jednu filozofii do toho jednoho směru. Jo, to.
A já si pořád říkám, od koho já toto mám. No, já se totiž chovám naprosto stejně. A teď už vím, od koho to mám. Já jsem tak pořád nevěděl, kde to vlastně vzniklo, protože dřív jsem se tak nechoval. A vidíš, to je přesně ono.
To je úžasný.
Já to tady pořád zdůrazňuju taky na Svobodném vysílači, že je třeba neustále ty věci porovnávat, brát si různé informace, nic nebrát jako, že to je pravda, protože až když si sám vytvořím ten svůj poznatek, tak pak teprve je to ten poznatek, to poznání, až pak to můžu prezentovat jako ten poznatek. Nikoliv ty, jak jsi říkal před chviličkou, ano, nikoliv tu jednu ideologii brát za bernou minci a to je ono. Ne, to je špatně samozřejmě. To by chtěl právě dneska ten mainstream, že jo, a oni se tak chovají. Oni tady dávají určitou linii a ty se držte, nepřemýšlejte o jiných věcech, držte se toho, co říkáme my je pravda, nic jiného není. Samozřejmě to je to špatně, takhle se vytváří ty své ovečky.
Přesně tak, žijeme ve světě extrémní selekce, kdy opravdu lidé jsou vháněni do určitých přesně stanovených myšlenkových schémat, jsou jim předkládané myšlenkové vzorce, mentální informační vzorce, které prostě jsou ušité doslova do písmene na míru tomu globálně mocenskému systému, jak já říkám. A pak, když se člověk nechá do tohoto procesu vtáhnout, tak to je fatální degradace osobnosti, fatální degradace přirozenosti kosmického, jakési té kosmické svobody, kterou prostě v sobě každý z nás máme. A to je potom velice špatně.
Je velmi důležité právě se z toho aspoň během toho života, co pokud možno co nejdříve odpoutat a začít přemýšlet tak, jak jsi před chvilkou říkal ty. To je, myslím, dost velký smysl toho života a nikoliv něco jiného. Toto si podle mě poznání je smysl života, i když samozřejmě záleží, z jakého pohledu se na to koukneme. Je to možný i taky trochu jinak, ale toto je podle mě základ.
Přesně tak. Já jsem kolikrát trávil mnoho nocí chozením, procházkami v přírodě a díval jsem se na hvězdnou oblohu, přitahovaly mě hvězdy. Přistihnul jsem se, že ležím někde na horské louce tady v Beskydech a vidím ten obrovský oceán hvězd. A vždycky v této chvíli mě napadla taková ta otázka, kde je náš domov? Odkud vlastně my lidé jsme. Samozřejmě, že naším domovem je tu naše planeta, teď v této chvíli. Žijeme na této úžasné zemi, v této sluneční soustavě. Ale je potřeba si klást otázku, je naše planeta skutečně tím prvotním domovem, ze kterého pocházíme a my, jakožto humanoidní bytosti, jsme bytosti, které obývají pouze tuto planetu, anebo jsme součástí úžasných, rozvinutých, nádherných civilizací, které se nachází na mnoha různých místech této galaxii. Víš, kolikrát i v kontextu toho, co nyní tady na této planetě zažíváme, toho ne zrovna moc příjemného, si říkám, vždyť lidská bytost je úžasná bytost a zaslouží si úžasný svět, a úžasné prostředí, úžasnou budoucnost. A tak nějak jsem si odpovídal sám pro sebe, že my lidé zde na Zemi jsme teprve na začátku tady této úžasné kosmické cesty, fantastické, a že určitě máme spoustu bratříčků a sestřiček ve vesmíru, kteří jsou mnohem starší. A tím, čím si nyní procházíme, tou katarzí, tak to už oni mají dávno za sebou. A že možná jsou připraveni, anebo už kdysi dávno byli připraveni, naštěvovali nás a poskytovali nám při různých příležitostech fantastické inspirace, dary ve formě různých intelektuálních, datových souborů, anebo i prostřednictvím svých vlastních zkušeností, které odprezentovali například prostřednictvím různých rituálů, které se potom staly nám, lidem vlastními, a i když jsme už třeba na tato úžasná období toho vzájemného kosmického sdílení zapomněli. A tak jako si říkám, ten náš domov je tam někde v tom vesmíru, říkal jsem si to už od malička, no a pak teprve postupně mi začaly přicházet z různých zdrojů informace o tom, že by to tak mohlo být. Mně se přiznám, a při vší úctě panu Darwinovi, nebyla nikdy sympatická Darwinova teorie. To už v skutku bližšími byli kreacionisté, kteří jsou jakousi protiváhou těm darwinistům, ale já se nepatřím ani mezi ty kreacionisty, já jsem spíš tak někde ještě v takovém tom třetím balíčku toho, který spojuje několik různých dílčích teorií dohromady v takový komplexnější celek. V podstatě je to o tom, že v současné době mám takovou určitou vnitřní vizi o tom, že tato planeta byla lidskými bytostmi, našimi předky, osídlena v pradávných dobách, s tím, že ti naši předci přišli prostě z toho úžasného hvězdného prostředí. Víme dneska, odkud zřejmě ti naši předci přišli, a víme také, kde vůbec té naší galaxii spočívá zárodek humanoidních bytostí, nebo zárodek civilizací, které jsou typické pro humanoidní bytosti, je to souhvězdí Liry. Mm-hmm. A právě ze souhvězdí Liry se postupem času v různých migračních proudech tyto my lidé jsme se rozšířili na mnohá, mnohá různá místa a samozřejmě jsme přišli jednoho času i sem na okraj galaxie do ramena Orionu, kde lišky, jak se říká, dávají galaktickou dobrou noc sem do této sluneční soustavy.
Jasně. Jak jsi na to přišel tady, na to se tě k tomu vedlo, že to je zrovna teda tady z té souhvězdí Liry?
A jsme se u té komparace, o sdílení těch různých zdrojů. Jo, já tato teorie vychází z některých poměrně hodně pro mě zásadních informačních zdrojů. Já je vyjmenuji samozřejmě. Jsou to jednak channelingové zdroje Lizzie Royal, které ta autorka se má píše pod pseudonymem Liza Royal. Tak jak jsem ji načítal postupem času a naciťoval, a ty informace potom, které jsem získal, jsem skonfrontoval s kolegy ze zahraničí, tak jsem si opravdu dospěl k tomu názoru, že toto je jeden z vysoce kvalifikovaných, skutečných channelingových zdrojů, protože zase nejledas, co je channelingem, ono i povídání sama ze sebou pak někdy může být reprezentováno jako channeling, ale channeling to samozřejmě není. Mm-hmm. Pak se někdy můžeme říct, popovídat právě ty o tom, co vlastně channeling je, na jakých principech je postaven, protože to je docela také dobře jako vědět.
Já se vzpomínám, že na tvých přednáškách kdysi dávno, že jsi to praktikovali ty channeling, ne? Nebo ne? Mám takový tušení, že ano?
Ano, praktikoval jsem dlouhou dobu. Měl jsem k tomu i určité zázemí a určitý výcvik právě z toho Holandska, ale on ten channeling je energeticky nesmírně náročná záležitost. Mm-hmm. Protože to člověk dělá skutečně poctivě a chce to dělat kvalitně, tak opravdu je to extrémně energeticky náročné a já jsem po několika letech, no asi po 8 letech, jsem zjistil, že to nezvládám energeticky. Mm-hmm. Že nemám tu konstituci takovou, jako třeba ta Liza Royal nebo jiná známá shadowingová média, abych ustál bez potíží ten proces. Takže já jsem potom po 8 letech bohužel teda s tím shadowingem musel skončit, nebo chtěl jsem skončit, ne že bych musel, ale skončil jsem vědomě. Ale nějak mi to nevadí, protože já jsem zase začal být kreativní trošičku v jiných věcech a to mi tak docela dobře nahradilo jako to, co jsem dělal předtím. Takže počkej, já ještě dokončím ty zdroje. Takže ona tam je tam ta Liza Royal a potom jsou to velice zajímavé materiály, které jsou v současné době k dispozici ve Spojených státech. Jsou to materiály, které byly uvolněny od skronik Pueblo Indiánů. To jsou indiánské kmeny, které obývají středozápad Spojených států. Patří mezi ně například indiánský kmen Hopi, Zuni. A oni jich tam poměrně hodně. Zjistilo se, že oni budou mít zřejmě určité genetické napojení, propojení na starobylé civilizace majské kultury, olmecké kultury a kultury Tlavatliů v Mezoamerice, v Střední Americe, především Mexiku. A pak samozřejmě mám ještě zdroje zase z druhé strany světa, především z Ruska, z Akademie bezpečnosti, kde pracuje, nebo alespoň pracoval po dlouhou dobu, plukovník Uvarov. A tyto zdroje a mnohé další naznačují, že humanoidní bytosti jsou velmi rozšířeným druhem v této galaxii a jsou jakousi protiváhou k bytostem, které naše mytologie, naši předci znali pod takovými výrazy jako plazí, dračí nebo reptiloidní formy entit. Mm-hmm. Já, když jsem rozpracovával a rozkrýval tady tyto věci a v podstatě jsem na tom dělal výzkum, tak jsem dospěl k názoru, nebo k takovému spíš tušení, že ten náš lidský domov není ani v té Lyře, ani v tom souvězdí té Lyry. Že ten náš domov se nachází mimo tuto galaxii. A představ si, že mi potom přišly nezávisle na sobě různé velmi výrazné inspirace a i dalo by se říct poměrně jasná fakta, ezoterická fakta, který samozřejmě filozofického charakteru, v tom slova smyslu, že lidská bytost je autochtoním, to znamená domorodým druhem, který pochází z galaxie Andromedy, nejbližší galaxii naší galaxie. Pak jsem se dozvěděl, že naše galaxie je energeticky a dokonce i evolučně pevně spojená s tou galaxií Andromedy. Můžeš si to představit, jako kdyby jsi měl na jedné straně samičku a na druhé straně samička. Ta naše galaxie je sameček, ona má plusový náboj a ta galaxie Andromedy je samička, má minusový jinový náboj a tyto dvě galaxie si jakoby vedou za ruce na té své duchovní evoluční cestě kosmického charakteru. Je to naprosto úžasná představa. No, jenomže potom se tam stala jedna taková věc před dávnými a dávnými dobami a ta věc spočívala v tom, že galaxie Andromedy se začala vyvíjet jaksi rychleji než tady ta naše galaxie, ve které se nyní nacházíme. A mezi těmi galaxiemi začalo docházet k jakémusi pnutí, k jakémusi prostě napětí. Je to jako kdyby si měl partnerku, která by byla rychlejší než ty a ty by si přestal stíhat. No a tady ta situace se samozřejmě musela řešit. A musela se řešit poměrně dost zásadním a řekl bych až fatálním způsobem. A teď se tě možná zeptám, jestli by si chtěl vědět, jak se řešila. A jak se řešila.
Samozřejmě není tak podstatný, jestli já, když mi to taky velmi zajímá, ale jestli posluchači, já věřím, že ano. A já možná bych dal písničku a pak bychom začali o tom, jak se tato situace řešila. Co ty na to?
Výborně, to je skvělý nápad.
Tak, dobrý, jedu.
Tak jsme spolu seděli, i když nám barman zhás. Měl v očích dálku, zastavil se čas a my v džinu s tonikem si mlčky pili dál. Dálku, dálku, to co prožil a co znal. Život osud psal. Když se narodil, tak snad sudiček pár dalo mu dálku, ten svůj danajskej dar. Za ní nachodil a dálky nahledal. Dálka, ta dálka, kde je všech všude se ptal. Dálku nikdo neznal, tak šel dál. to místo dálky pouta cítil, musel ven. Je to stejný prokletí, jako stíhat vlastní stín. Dálka, dálka, jako balon. A tak jsme byli dál, ten svůj džin v toniku. Já zas na baru sedal, sám nikam od nikud. Už mi zase připíjel jen můj odraz zrcadel. S dálkou, co já sám v očích měl. Dálku, bouník i bohužel.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, a posloucháte pořad s Jaroslavem Jaromírem, nebo Jaroslav, teďko nevím.
Jaroslav.
Jaroslav, vidíš to. Jaroslav Jarda. S Jardou Chvátelem seriálu, pořadu, který jsme nazvali Absolutně neuvěřitelné párteček. A dnes takové téma, takové to úvodní téma, takový ten průřez, taková ta ochutnávka toho všeho, co ostatních nebo v následujících pořadech s Jaroslavem Chvátelem uslyšíte. Tak, Jardo, a ty jsi se ptal před písničkou na otázku, jestli já chci vědět, odkud teda vlastně jakoby pocházíme a především, co se vlastně stalo s tou. Tak já to chci vědět docela dobře, určitě rád, to velmi chci slyšet, protože je to zajímavá věc, i když, dalo by se říci, já jako technik bych se mohl taky tak nějak lapidárně zeptat, a k čemu mi to je vlastně dobrý na tomto světě, k čemu mi to je dobrý, že budu vědět, že asi pocházíme tam odsaď.
Na to bych ti taky odpověděl. Velkou a důležitou roli v tom hraje genetika, genetické kořeny. Ono platí takové pravidlo, které říká, ale to starobylé pravidlo, gnostické pravidlo, které říká, čím více jsi si vědom své podstaty, svého původu a jsi schopen si tuto svoji stránku toho kořene své existence vizualizovat, představit,
uvědomit,
tím více kreativnější si v jakémkoliv okamžiku svého vlastního života. Je to tedy o pochopení sebe sama, o pochopení a obejmutí svého vlastního původu. A ten potenciál, který potom se z toho usebírá, můžeš aplikovat v kterémkoliv okamžiku toho svého života v přítomnosti.
Proto můžeme si taky to krásně promítnout do současné doby, kdy přesně toto se snaží právě ty vládnoucí elity, ten globální prediktor, jak jsme to začali nazývat, se snaží nám tomu zabránit, abychom vůbec poznali své předky, své minulé životy a co já vím, své zkušenosti tím pádem, že jo? Abychom tuto možnost neměli, aby nás mohli ovládat přesně, jak potřebují oni.
Ano, existuje enormní, z toho pohledu globálně mocenského, existuje enormní potřeba deformovat lidské dějiny. Dějiny historické, dějiny vázané na prehistorii, na pravěké události. tady v tomto ohledu, až někdy v budoucnosti dojde k totální revizi, tak to bude obrovský šok pro každého člověka.
Jasně.
Až se dozvíme, jak to skutečně s námi prostě bylo, až budeme schopni vidět tu linii, tu kontinuální linii toho našeho skutečného vývoje.
Věřím.
Já bych se ale teď zase vrátil do toho vesmíru, že bychom vyletěli zase mezi ty hvězdičky tam nahoru.
Vrát se k té otázce.
Ano, k té otázce, přesně tak. Vesmír je strukturován obrovským množstvím různých sil. Interpretace těchto sil je samozřejmě a jejich schopnost vizualizace je samozřejmě dána intelektuálními a dalšími ryze spirituálními schopnostmi lidského, fyzického, ale především i kosmického vědomí. O tom také ještě si budeme povídat. A existují síly, které samozřejmě potřebovaly řešit ten rozpor, to napětí mezi tou galaxií Andromedy a touto galaxií. A oni přišli na takový velice zajímavý plán. Ten plán spočíval v tom, že došlo k mohutné inspiraci lidských bytostí v galaxii Andromedy, které v té galaxii Andromedy jsou strukturovány do takzvaných 12 genetických kmenů. A abych to zbytečně nenatahoval, tak povím tak, zástupci těchto 12 genetických kmenů prostřednictvím vysoce pokročilých vědomostí a zřejmě i technologie nastartovali svoji vlastní inkarnaci, ti zástupci těch 12 kmenů nastartovali inkarnaci v této galaxii. Mm-hmm. To znamená, lidská bytost přešla z té galaxie Andromedy do naší galaxie. Podívejme se na to slovo Andromeda. Mm-hmm. To slovo Andromeda je složeno z kořenu Andros a Médos. Mm-hmm. Slovo Andros, ten kořen Andros, můžeme vidět třeba například ve výrazu androgyn, androgyní. Ten výraz Andros je velice příbuzný pojmu jednota. Když je něco jednotné, když je něco koherentní. A médos, médium, čili jednotné médium. Jinými slovy, svrchovaný princip jednoty. Pro galaxii Andromedy platí svrchovaný princip jednoty. Mezi vysoce efektivně účinné tvořivé principy, které v našem vesmíru fungují, je právě uvnitř galaxie Andromedy princip jednoty primarizován, je nejefektivnější. Kdežto uvnitř této galaxie je primarizován princip duality, který je zosobněn monádou, čili dvěmi póly, plusovým a minusovým pólem. A právě ve chvíli, kdy bytosti, lidské bytosti z galaxie Andromedy se začaly reflektovat v energetickém prostředí této galaxie a stalo se tak v prostředí sedmé dimenze, od komu se také ještě za chvilinku vrátím, tak toto všechno bylo děláno v souladu s principem duality, který zde je dominantní. Neboť na jedné straně byli lidé, ty příchozivši bytosti lidské v sedmé dimenzi, a na straně druhé byly zdejší bytosti dračího, reptiloidního, plazího charakteru. A tyto dva póly samozřejmě začaly mezi sebou okamžitě interagovat. A ta interakce, která mezi těmito póly se zažehávala, tak začala vytvářet kreativní procesy, které samozřejmě byly doprovázeny velmi bolestivými situacemi a velmi bolestivými stavy. Ale proces učení jakési nové fáze, nového druhu, byl uvnitř této galaxie Andromedy, uvnitř této galaxie, této naší galaxie, byl započat. Mm-hmm. Ještě bych chtěl něco říci jakoby k tomu slovnímu výrazu humanoidní bytost. V biblických textech, ale i v jiných zdrojích, se velice často hovoří o andělích. V ezoterické prameny obecného charakteru definují člověka jako andělskou bytost. Výraz anděl pochází z řeckého slova angelos, čili překladu posel. Anděl je tedy ten, který z bodu A do bodu B přichází s určitým posláním anebo poselstvím. Naši prapředci, kteří přišli z galaxie Andromédy do této galaxie, sem přišli s určitým posláním. Proto tyto bytosti byly andělé. A my, lidé, jsme potomky těchto andělů. Vlastně jsme i sami andělé. Takže i v tomhle lze spatřovat docela zajímavé souvislosti. Ano. Podívej se na slovo anděl. To slovo anděl začíná na písmenu A. Když se podíváš na toto písmenko, tak zjistíš, že se skládá ze dvou šikmých příček, z jedné příčky horizontálně uprostřed. To je velice zajímavá záležitost, protože naši předci před velkým kataklizmem, které se odehrál na této planetě zhruba před 12 000 lety, byli po stránce energetické, ale i po stránce mentální, emoční a konec konců do určité míry i po stránce fyziologické, jinak organizováno. Zcela jinak. Například nedisponovali dvěmi hemisférami, tak jako levou, pravou, tak jako my. Ta koherence tam byla u nich evidentní. A jejich vědomí nepoužívalo pojmovou paměť. Protože dneska, když my se podíváme na písmenku A, tak řekneme A, na písmenku B řekneme B. Ale málo kdo se podívá na písmenku A a řekne si, je, to jsou dvě pacičky, šikme spojené horizontální pacičkou a tak dále. A nebo Bčko je vertikální pacička s dvěma příčkama, s dvěma půloubloučkama doprava. Tedy naši předci v těch prehistorických dobách používali obrazové písmo. A to obrazové písmo po tom velkém kataklizmu metamorfovalo v hieroglyfické písmo, které je součástí nejstarších jazyků, které v současné době známe. A to hieroglyfické písmo pak na mnoha místech metamorfovalo v klasické písmo, které známe v současné době, například v podobě češtiny, latiny a tak dále. A to hieroglyfické písmo se dochovalo například v čínském jazyku, japonském jazyku a v těch ekvivalentech tady těchto jazykových uskupení, anebo například v staroegyptštině a nebo v staroslovanštině, struktura jazyka, která předcházela bukvici a tak dále. No a co je na tom zajímavé? Když se podíváš na to písmenko A, mimochodem písmeno A máme na začátku takových slov, jako je amen, jo, anděl, jo, a tak dále, poměrně velmi, velice důležitých slov. Tak tam dole máme ty dvě příčky, které nám symbolizují plus a minus, to znamená dva náboje. A když rozdělíme, protože každé písmeno lze rozdělit horizontálně diafragmou na dvě půlky, tak spodní půlka vždycky po tomto rozdělení symbolizuje fyzický svět a horní půlka duchovní svět. A když se podíváš tady na to písmenko, tak zjistíš, že ty dvě příčky šikme se k sobě přibližují tím, jak stoupají vzhůru. Mm-hmm. Pohyb vzhůru je všeobecně v okultní symbolice považován za evoluci, neboli vzestup, transformaci, evoluční pohyb. Čili nám to Ačko říká, dvě duální složky ve své evoluci se k sobě přibližují a tím se sjednocují. A to sjednocení, k tomu sjednocení dochází na špičku, na špičce toho písmena A a dokonce jsou jazyky, kde se spojují v jeden bod, a dokonce jsou jazyky jako švédština, která nám ta dává kroužek ještě nad to. Mm-hmm. A kroužek je symbol jednoty, ale také rodiny. To znamená, oni tam, i tam jako kdyby ta švédština, jako kdyby se zdůrazem nám chtěla zdůraznit, ano, toto Ačko symbolizuje vlastně evoluční proces, kdy jdeme z prostředí dualitního do prostředí objektivní jednoty. Ano. Jenomže tady ještě je jeden takový háček tady v tomto celém procesu. A ten háček spočívá v tom, že celá řada ezoterických spisů hovoří o tom, že je potřeba intenzivně pracovat na tom, abychom transformovali sebe sama do jednotného světa, do světa jednoty, do světa, kde nebudou rozpory, do světa, kde nebudou prostě výboje energetické mezi plus a minus, do světa, který bude sjednocen. Jenomže určitá potíž spočívá v tom, že abychom tohoto prostředí mohli dosáhnout, a ono skutečně existuje, tak je potřeba učinit, tak to prostředí nedosáhneme jen tak z ničeho nic. Že bychom jakoby toužili po tom světě té jednoty a udělali hups a už byli na té druhé straně.
Nebylo by to trochu nudný třeba takový sjednocený prostředí?
No přesně tak. A proto je tam důležitý ten mezikrok, ten mezikrok a ten mezikrok spočívá v procesu vnitřního sjednocení. Lidská bytost disponuje třemi formami vědomí. Základními, podvědomím, fyzickým vědomím a kosmickým vědomím. To kosmické vědomí má několik synonym, například vyšší já, nebo také duch či duše. A teď jde o to, že po tom velkém kataklizma před těmi 12 000 lety a ještě vlivem celé řady dalších vnějších prekurzorů, čili vlivu, došlo k roztržení toho původně jednotného sjednoceného vědomí na to fyzické vědomí a kosmické vědomí. Fyzické vědomí se stalo součástí lidské osobnosti, čili inkarnačního výhonku, neboli inkarnáta, čili bytosti, která žije fyzický život od narození po smrt, a kosmické vědomí se stalo integrální součástí nás, co by kosmické duchovní bytosti žijící paralelně nezávisle na tom inkarnátovi, na tom inkarnačním výhonku. Ale naše osobnost, naše fyzické vědomí není schopné se domluvit s tím svým kosmickým kolegou, s tím svým duchovním vědomím, protože ta komunikační dráha je přetržena. Pravda, existují různé mystické cesty, mystické praxe, jak dosáhnout rekonstrukce této dráhy, například specifické meditace a podobně, ale to je zase už na nějaké další jiné povídání. Faktem tady je to, že my v tom svém fyzickém světě, v tom svém fyzickém těle jsme si tady s tím svým fyzickým vědomím, které nemá možnost čerpat naprosto fantastické, úžasné zkušenosti a informace z prostředí naší druhé půlky, jestli tak můžu říci, a tím je ten duch, čili duše, čili to naše kosmické já. No a dokud bude, ty prameny starověké říkají, že dokud bude existovat toto odtržení, kdy bude odtržené fyzické vědomí od toho kosmického, není možné vstoupit do objektivní jednoty. A ta objektivní jednota, ono to, nám to může připadat jako, že ten svět by byl velice fádní, ale ono to zase není až tak úplně pravda. Já zase za začátku taky tak jako myslel, že jsem říkal, propá Jana, co tam bude, tam, jako, tam všechno bude OK, tam všechno bude stoprocentní, tam se nebude nic dělat, tam budou polétávat pesčené husy asi ve vzduchu nebo něco, ale ono potom tím dalším studiem a tak dále jsem zjistil a byl konfrontován s tím, že naopak, že ten svět je ještě daleko bohatší a daleko strukturovanější, než tady ten náš svět prostě té fyzické duality. Takže první krok, spojit roztržené fyzické a kosmické vědomí, jakmile dosáhneme vnitřního sjednocení, to znamená, vnitřní sjednocení je predikováno stavy, bezkonfliktními stavy, kdy například neobracíme hněv sám proti sobě, nestupujeme do konfliktu sama za sebou, jsme sami za sebou v přirozené každodenní harmonii, uvnitř. Disharmonie, která vládne kolem nás, v tom duálním světě, na nás daleka tak nedoléhá, když jsme v tom vnitřním sjednocení. A to je ten první krok, prostřednictvím kterého lze transformovat tu naši podstatu bytosti Adam Kadmon, andělskou podstatu, do toho objektivního světa té jednoty.
Mm-hmm. No, řekl jsi to hezky. Mám ovšem obavy, že tě mnoho lidí nerozumělo, jak jsi to takhle řekl všechno, najednou až to na ně vyhrk, že bude třeba to hodně a hodně rozvinout a dávat konkrétní příklady, protože i když to bude dost těžké, že? Protože když něco neexistuje, dají příklad na to. Když jakoby něco neexistuje v tomto našem vědomí, jsem chtěl říct tak. Neříkám, že to neexistuje obecně vůbec. Takže nevím, no, já jsem tě bedlivě poslouchal a věřím, že i mnoho posluchačů, ovšem není mi to úplně jasné.
Tak zkus položit nějakou otázku, já ji zkusím ještě více.
Čistě pragmaticky. Ano. Právě říkáš, že je cílem teda dojít do toho sjednocení jakéhosi, jo?
Vnitřního sjednocení.
Vnitřního sjednocení. Popiš to nějak, co to vlastně přesně představuje, jaké si vnitřní sjednocení. Jak je to možné si v tomto reálném 3D světě si to představit, jaké si reálné vnitřní sjednocení.
Já jsem to naznačil tou absencí zlobit se sama na sebe například. Lidé prožívají dnes a denně, mnozí lidé prožívají dnes a denně, nebo převážná část lidstva prožívá dnes a denně uvnitř sebe sama obrovské množství různých konfliktů. Součástí těchto konfliktů je například pocit viny. Nebo jsou to různé typy strachu. Nebo jsou to různé typy hněvu a agrese, kterou ten člověk jakoby promítá sama do sebe. A všechny tyto v podstatě psychologické projevy osobnosti jsou důsledkem toho nesjednoceného z vnitřního stavu toho člověka, kdy to fyzické vědomí je jakoby, představ si, jako kdyby to fyzické vědomí bylo malé dítě, které je na nějakém opuštěném ostrově, neví, jak se na ten ostrov dostalo, neví, kudy se z toho, jakým způsobem se z toho ostrova dostane, ale toto vědomí si má vzpomínky na svoji maminku a tatínka, kteří žili ve vzájemné úžasné harmonii s tím dítětem a tím tatínkem a tou maminkou je to kosmické vědomí, se kterým se ale to dítě nedokáže dohovořit, protože domluvit, protože to kosmické vědomí není slyšet, neexistuje mobil, že jo? To dítě na tom ostrově prostě je samo, nedokáže volat o pomoc, ale to kosmické vědomí, i když to děcko slyší, tak ale neumí mu pomoci, protože aby k té pomoci mohlo dojít, tak tam musí být vzájemná spolupráce. Jo? A to děcko potom trpí frustrací ze samoty, z marnosti, frustrací z jakéhosi totálního, fatálního opuštění. Pak se tam začíná do toho došlo prolínat smutek. Takže všechny tady tyto, řekl bych, negativistické stavy té naší osobnosti od strachu počínaje až po hořkost, zlobu a agresi konče, jsou v podstatě stavy tady toho vnitřního rozpolcení, toho vnitřního rozdělení. A když dojde k tomu vnitřnímu sjednocení, tak tyto stavy se rozpouští, zanikají. Prostě přestanou existovat.
Takže to by měl být důvod, proč bych to měl chtít, protože já doteďka jsem vůbec nevěděl, nebo proč bych to měl chtít dojít k tomu jakémusi sjednocení nebo do té stavu jednoty, jak říkáš?
Protože každý takový stav, jako je strach, jako je obava, jako je třeba i frustrace, činí jednak člověka vysoce manipulovatelným, to je jedna věc,
ano.
A toho zneužívá globální mocenský systém.
Ano,
protože on si toto přeje. Za druhé, člověk trpí obrovským úbytkem energie, neboť obrovské množství vitální energie se ztrácí na tento vnitřní boj, který samozřejmě tu energii potřebuje. Takže tito lidé trpí chronickou energetickou nedostatečností. A tato chronická energetická nedostatečnost potom v nich evokuje různé druhy závislostí. Ano, různého druhu.
A nemocí taky, že?
A samozřejmě nemocí. Samozřejmě, že nemocí. Mm-hmm. A celá řada dalších komplikací se potom na to navazuje. Mm-hmm. Takže člověk energeticky silný, člověk energeticky nezávislý, člověk energeticky soběstačný, člověk s čistým vnitřním vědomím a nazíráním, člověk, který má naprosto, nebo v převážně většině věcí jasno, co chce, proč to chce a jakým způsobem bude dosahovat těch svých cílů, je člověk, který je vnitřně sjednocen právě po té stránce toho fyzického vědomí.
Mhm, jasně. Ty jsi říkal o tom, že to některé ty naše globální, jak jsi říkal, já tomu říkám prediktoři,
globální mocenský systém.
Globální mocenský systém, dobře, můžeme to nazvat i takto. My jsme zvyklí na něco jiného, ale ty si zase tady na to nevadí. Kdo to jsou vlastně a proč to chtí, abychom byli my jako ty ovce, který tomu podléhají? Já vím, já tomu rozumím, že to je proto, protože nás chtí ovládat, ale kdo to teda jsou a z čeho oni žijí, nebo rozumíš, taková ta otázka, proč se snaží pořád nám vštěpovat do hlavy, abychom byli právě takhle vnitřně rozpolcení?
Toto je otázka studia několika oblastí, především historie a potom religionistiky. Všechno to, v tom, když se na to budeme dívat z toho novodobého věku nebo z toho novodobého úhlu pohledu, začalo ve starém Babylonu. Hovoří se o tom, nebo existují zdroje konkrétní, ty také byly systematicky ničeny během druhé války v Iráku. A jsou ničeny na jiných územích, třeba v Sýrii a podobně dneska, v současné době. Protože jednak tomu globálnímu mocenskému systému jde o to získat určité artefakty konkrétně. Jde jim o to získat určité vědomosti a znalosti, které jsou ukryté na určitých místech tady v těchto oblastech, ale na druhou stranu jim jde také o to zamést po sobě stopy a usvědčující důkazy. Tak, aby usvědčující důkazy neexistovaly. Aby se lidé nedozvěděli to, že ve starém Babylonu existoval syndikát velice mocných kultů, napůl pozemského, napůl mimozemského původu, kteří se usnesli nad jakousi obrovsky nadčasovou vizí, které nazvali Velké dílo věků. A touto nadčasovou vizí a tímto velkým dílem věků je plnohodnotným způsobem energeticky ovládnout lidstvo na této planetě. Nejen samou planetu, ale i lidstvo na této planetě. Čili oni si od té doby systematicky šli za svým cílem. Rozdělili se do několika linií, které plnily své dílčí úkoly a vzájemně spolupracovaly tyto linie mezi sebou. Jedna z těch linií metamorfovala mitraismus. Mitraistická linie pak metamorfovala v svobodné zednářstvo, které uskutečnilo nebo které založilo své výkonné centrum ve Spojených státech amerických a řídící centrum organizační v Anglii. Další třetí centrum potom vzniklo ve Francii. Není náhoda, že v Paříži, v Londýně i v Washingtonu se setkáváme s velkým množstvím staroegyptských symbolů, včetně obelisku.
Co Vatikán, tak tě do toho skočím.
Vatikán je středový článek.
Jestli do toho zapadá taky trochu.
Do určité míry ano, ale Vatikán je středový článek. On není na vrcholu nebo v těch nejvyšších patrech této pyramidy. Určitě posluchači slyšeli o pojmu černý papež. Ano, bílý papež, černý papež a tak dále. Existují struktury uvnitř například lože PI5, uvnitř Vatikánu, které nařizují doslova do písmene tomu našemu papeži, tomu známému papeži, co má dělat, jak má dělat. Doslova organizují mu celý život. Oni organizují vůbec fungování celého objektivního Vatikánu. Takže pak, když bychom měli hovořit o Vatikánu, to bychom měli hovořit o tom skrytém Vatikánu, o tom neobjektivně zjevném Vatikánu, který je složen ze sil, je se nenachází v Vatikánu. Oni se nachází na různých jiných místech světa a tajně spolu spolupracují.
Jasně, rozumím. Takže totiž tady někteří jiní lidé, hosti, říkají, že je to právě Vatikán, který je na vrcholu toho všeho prostě řízení toho světa a tak dál. A no, že tomu používá právě především tu spirituální techniku, která je samozřejmě nejmocnější, že?
Ono na tohle se dá odpovědět poměrně jednoduchým způsobem. Ten, kdo je na vrcholu tohoto pyramidového uskupení, musí z toho dlouhodobého hlediska vykazovat absolutní konzistence. To znamená, musí to být struktura, která je z energetického a dlouhodobého hlediska vysoce konzistentní, což ale Vatikán není. Vatikán vznikl někdy, teď to řeknu velice nahrubo, ta struktura Vatikánu přes systém papežů je tedy nějakých 2000 let. Ale velké dílo věku vzniklo ve starém Babylonu před 6 tisíci lety, v období 4 tisíc let před naším letopočtem. To Vatikán žádný neexistoval. Vatikán je přechodová struktura. Přechodová struktura, která plnila roli v rámci duchu dané doby. a plní roli v rámci duchu dané doby. Také víte o tom, že, nebo posluchači vědí o tom, že existují různá proroctví, například proroctví svatého Malachiáše a tak dále, těch proroctví je velké množství, že se blíží doba, že se blíží období, někdo dokonce hovoří o 3, 4, 5 letech, kdyby vlastně mělo dojít k destrukci Vatikánu. Jo? Ale to neznamená, že by mělo dojít k destrukci oné finalizované moci na vrcholu pyramidy. Ne. Vatikán je pouze objektivní struktura, která plní zadání. Podobně bychom mohli hovořit o královstvích v Evropě. Ano. Velká francouzská revoluce a potom se byly tedy království a pak najednou jakoby na povel se rozběhly revoluce, velká říjnová revoluce, předtím francouzská revoluce a tak dále. A celý systém v Evropě se vlastně, nebo z velké většiny, se změnil v uskupení republiky. Přesně tak, uskupení republik. Ale to zase bylo o tom změnit design. Ten moloch, který je tam nahoře, on funguje jak chameleon. Mm-hmm. On neustále cyklicky po určité době mění design svého objektivního profilu a tím velice šikovně a jak vidno, tak asi i úspěšně máte dělnictvo, čili prosté lidi.
Chci říct, že v současné době možná jsme v jedné takové fázi, že?
Zcela jistě.
To je velmi, velmi důležité vědět a je třeba to potvrzovat ze všech stran, protože málo by si to uvědomuje, že tu fáze ta nastává, ale jak já, nejenom já říkám, v současné době máme jednu ohromnou výhodu a to je právě ta vyvinutá informační technologie, která díky tomu může konečně už změnit svět, změnit chápání lidí, změnit jejich vnímání úplně jinak, než jak to chtěli vždy právě ty prediktoři, ty globální mocenský systém, jak to nazýváš ty. Tentokrát to může být trochu jinak, pokud si to, ale mnozí lidé nebo určitá kritická menšina nebo většina nebo skupina lidí uvědomí, pak je možné tentokrát už to udělat opravdu asi trochu jinak, že?
V současné době, jestli mohu zmínit, na mém portálu probíhá projekt Cosmic Disclosure, což je projekt 52-dílný seriál, ve kterém vystupuje úžasný člověk, který vystupuje pod pseudonymem Corey Good a tento člověk pracoval 20 let v nejpřísněji utajovaných oblastech, které byly propojené na různé kosmické technologie a aktivity v otevřeném vesmíru a byly propojené na spolupráci s mimozemskými bytostmi. Tyto korporátní síly totiž jsou jedním z pilířů právě toho globálně mocenského systému. A on tam v tom seriálu postupně odkrýváme a odhalujeme všechny zahalené indicie, o kterých by člověk měl v současné době, o kterých by člověk měl v současné době vědět. Víme o tom, že to, co se dneska děje, taková ta jakýsi počátek globální celoplanetární revoluce, jestli tak můžeme nazvat, tak je řízen z prostředí mimo tuto planetu.
Já tě stopnu, protože to začíná být velmi zajímavé. A já bych dal, protože zase nám utekla další půl hodinka, dal bych jednu písničku a po písničce samozřejmě budeme pokračovat v této velmi zajímavé věci. Poslouchejte dál, vážení posluchači, máme tu Jaroslava Chvátala. Po písničce.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň naše láhodou. Bola by to voda, čo ma drží.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, a jsme tu opět s Jardou Chvátalem v dnešním úvodním pořadu seriálovým. A co nevidím, máme tu hned první telefon, tak já jsem rád, že se konečně odhodlal zavolat.
No já, kdybych dal tu odvahu, tak už jsem zavolal. A já jsem se bál.
Jsi se bál? Bál jsi se, čeho pak jsi se bál, neřekni.
Já bych chtěl teda normálně pana Chvátala pozdravit, tebe samozřejmě taky, a tobě pozlatit ruku pravou, kterou svolil. Jo.
Ano,
a to tak, také zdravím pana posluchače.
Měl perfektní volbu.
Ano, jo. Myslíš a, jako Jardu a... Chvátala, jo? Nebo ve volbách?
No, ne. Tohle, jo, jako, protože to, pokud teda, jo, pokud normálně, jo, pan Jaroslav Chvátal bude pokračovat, tak myslím, že teda to bude velice zajímavý pozor.
No, to teda bude zajímavý.
To teda, už dneska to je bomba, já akorát jako teda chudý důchodce, mě mrzí zámky, ty zámky na jeho článcích, ale chápu, že z něčeho ten časopis musíš
jít, dělat,
ale...
No.
Tak to ano. Se vám omlouvám,
tady velice. A pak tam vidím zámek, tak jako... Ale to je tak na okraj, jo? Hele, já když se tady takhle bavíte, jo, já bych chtěl takový odpovědi. Tak jsme sem byli nedokonalý seslaný, jako, anebo jsme se zkazili? A teď se máme jako napravit.
Pepo.
S těma andělama a... Jo?
Pepo, dobře, pamatuj si to, Jardo, prosím tě. A já si tě zeptám, víš, o čem jsme se bavili, než jsem přerušil to písničku?
No, tak jako, já jsem to poslouchal celý a teďka jsi mě zaskočil konkrétně.
Já myslel, že nás zachráníš. My jsme mezi tím tady povídali spolu a úplně jsme oba dva zapomněli, o co šlo. Já jsem myslel, že s tím jedeš. Ono to začalo být velmi zajímavé něco. A my teď nevíme, kde jsme skončili oba dva a ani ty dokonce. Já se přiznám. Nevadí. Dojdeme k tomu. Ta tvoje otázka zněla, jestli jsme sem byli teda jakoby dáni jakoby nedokonalí nebo dokonalí a zkazili jsme se. Dobře.
No, a ještě potom ano. Další věc, jestli teda jako už o tom jste se teďka začali něco bavit na konci vlastně, o té ochranné ruce, že nás někdo jako střeží nebo něco.
To byly poslední věty. Jo, to je ono, ano, Kory, ano.
Ano, už jsme doma.
Protože jsem si tady udělal poznámku.
Vidíš to, ty jsi geniální na tohleto. No. Já vidím, že tady volá...
Ale já jsem to poslouchal celý, ale já jsem si mezi tím takhle jenom poznamenával, co bych se chtěl zeptat. No samozřejmě, tohle to bylo. Tak jestli si právě myslíš, že nad náma někdo drží, protože teď jako, že to je řízený z toho kosmu, to je to, co my se bavíme, že jo? Že se bavíme, že si myslím, že někdo, že snad nám, ne, jako, že by nám zachránil nějaký bůh, jo, ale že
Dobře.
Nějaký ty energie, že prostě nám někdo aspoň trošičku pomůže.
Myslím, že Jarda ví, asi o čem co chceš říct, já se chci zeptat. Je to...
Pavliku, máme úžasný posluchače, je to skvělý.
No právě, on to volá další posluchač, který mám takový pocit, že ten by nám přesně řekl, kde jsme skončili. Tak dobře, Pepo, já ho vemu ještě, díky moc, já ho vemu, ten nám určitě nasměruje. Tak, ještě jednou, kdo pak volá?
Petr Luf tu telefonu.
Pane Luf, vy to určitě víte, kde jsme skončili.
No přesně, že to tady to dění ovládají mimo naší
soustavu.
Nějaký...
to je paráda.
Nějaká naše civilizace spojená, ale my o ní ani nevíme a teď nás tady nám chce pomoct, nebo to je jedna věc. Ale měl bych jednu otázku takovou.
Ano, taky další.
Na pana Chvátala, jinak zdravím ho, protože jsem nadšený.
Také zdravím, dobrý den.
Dobrý den. Vy jste mluvil o tom kataklizmatu před těma 12 tisíce lety, kdy teda, pokud jsem to dobře pochopil, došlo k tomu roztržení toho fyzického myšlení a toho kosmického, jestli je to tak.
Tak.
Ano.
Tak. A teď bych chtěl se zeptat, jaké okolnosti vedly k tomu roztržení, jestli ty bytosti už jim ztrácela se energie, aby udrželi tuto významnou a bezvadnou možnost nebo vlastnost. A tím došlo potom k tomu, že se to takhle roztrhlo. A my teďko de facto tím, může se říct, že tím trpíme za naše tady lidská civilizace, anebo jestli to mělo nějaký delší před těma lety z minulosti nějaký postup, nějaký vývoj a pak k tomu při tom kataklizmatu došlo, anebo to bylo nějaký přelomový rychlej zlom na základě nějakých okolností.
Tak, nebo si to byl plán záměr, plán nebo záměr.
Lajecky.
Ono jde o to, pane Loft. Jo, dobře, to už je moc najednou, my to asi zapomeneme, co se ptal.
Takže...
Dobře, díky moc, to otázka, vemen to teda tady odsuť, nebo Musíme to nějak do toho zakomponovat.
Dobře,
tak
já budu poslouchat, jo? Končím dobře. A budu poslouchat.
Dobře.
Tak jo, zatím děkuju.
Taky děkujeme. Já se ještě než vůbec se dáš do řeči, ty jsi říkal, že to bylo zhruba před 12 lety, kdy došlo k nějakému takovému průšvihu.
Tisíci.
12 tisíci lety, ano, přesně tak, ano. Nebylo to právě jako jakýsi ta Atlantida, kdy se rozsypala, nebo něco podobného? Nebylo to ono v té období Atlantidy?
A to víš, že bylo.
Takže
to
ví, super. Že bylo. Takže to jenom potvrzuješ to, co říkají i ostatní tady. Dobrý, v pořádku, to jenom jsem se chtěl zeptat. Ta myšlenka se mi tady furt vkrádala, abych se na to zeptal. Dobrý.
Tak já bych nejdřív teda odpověděl na toho posledního pana posluchače. Bohužel jsem zapomněl jméno, tak se omlouvám.
To je pan Luft.
Který se ptal na ten vliv ohledně toho před těmi 12 000 lety. Když bychom de facto přísně vzato se soustředili čistě na to kataklizma, existuje vynikající publikace, která se nazývá Kataklizm od profesora Delaire a profesora Alana. Tady tu publikaci bych fakt chtěl inspirovat, pak bohužel nevyšla v českém jazyce, ale dá se sehnat na Amazonu například, koupit. Je to stěžejní dílo pro každého, kdo chce mít k dispozici ty základní fundamentální poznatky ohledně toho, co se tady stalo a jak komplexně to ovlivnilo nejen lidskou bytost, ale i celý ekosystém, včetně této planety. To je na úvod a potom teda na tohle navážu a povedu to trošičku, nebo posunu to trošičku dál. Mm-hmm. Samozřejmě, ten vliv před těmi 12 000 lety na rozštěpení toho fyzického a kosmického vědomí tady byl a zase, když máme teda citovat toho Delaireho Alana, ten vliv byl způsoben jednoduše řečeno, protože ono tady, no toto by bylo na celou přednášku, byl způsoben posunem zemské osy, mm-hmm. která do té doby, pokud si to dobře pamatuju, byla vychýlena do nějakého 16,5 stupně a potom kataklizmatu se vychýlila na těch dnešních nějakých 21,5, tuším, nebo 22 stupňů. Hmm. Totiž jde o to, že ono i těch pár stupňů, jo, vychýlení této zemské osy, způsobilo, nebo nastartovalo obrovské změny v elektromagnetickém poli Země. Hmm. A jak všeobecně asi všichni víme, tak centrální nervová soustava a vůbec fyziologie člověka v návaznosti na ty jemnohmotné prvky lidské bytosti jsou velmi ovlivňovaný zemským elektromagnetismem, vlastně strukturou zemského elektromagnetismu, povahou zemského, charakterem zemského elektromagnetismu. Ve chvíli, kdy docházelo k metamorfování tady tohoto elektromagnetického pole, změnila se jeho struktura, tak se naskočily samozřejmě mutační efekty i v té lidské bytosti, ale i u jiných živočichů a na jiných místech přírody. Takže potom změny v prostředí CNS, centrální nervové soustavy, změny v fungování mozku, mozkových systémů, tak to potom samozřejmě začalo ovlivňovat to fyzické vědomí, začalo to ovlivňovat lidskou osobnost, jeho schopnosti na fyzické úrovni. Lidská bytost ztratila celou řadu takzvaných parasmyslových schopností, jako je telepatie, snovidectví a tak dále, tak dále, tak dále. Jo? Mm-hmm. Takže tady samozřejmě ten vliv je jasně doložen a ty doktoři Delaire a Alan to exaktně potvrzují na stovkách objektivně dokumentovaných příkladů, které jsou součástí té publikace Kataklizm, kterou opravdu bych doporučil přečíst pro studování. Ale nelze hovořit jenom o tom, že tu jde o vliv, že to všechno způsobila a zavinila to velké kataklizma před těmi 12 000 lety. Faktem je, že lidská civilizace byla v předkataklizmatickém období strukturovaná poměrně komplikovaným způsobem. Dodnes máme bohužel tady v této oblasti hodně bílých míst. Ono se hovoří o Atlantidě, hovoří se o Lemurii. Je velice problematické časově zapasovat zrod Lemurie, konec Lemurské říše, a souběžně vedle toho začátek Atlantské říše, konec Atlantské říše. máme tady nějaké zdroje od Heleny Petrovny Blavatské, máme tu zdroje od Rericha, Scotta Eliota, Teozofie o tom hovoří, ale všechno se to vzájemně hodně v těch objektivních věcech, jako je ta datace a podobně, odlišuje. Hmm. Takže v tom je do dneška to jako trošičku zmatek, ale víme o tom, že jak Lemurie, tak Atlantida byla velmi intenzivně po celou dobu své existence, hovořím teď o civilizaci, nikoli o kontinentech, o civilizaci, tak obě dvě tyto civilizace byly ovlivňovány a v mnoha případech i velice negativně ze strany cizích mimozemských entit, které zde měly své zájmy dlouhodobě. Je potřeba si uvědomit, že naše planeta patří do kategorie kosmických těles, které jsou součástí takzvané kosmické genetické knihovny.
Ano, teď navazujeme na to, když se bavíme o těch mimozemštěnech, na to, co bylo před tou písničkou, ale ještě, abychom nezapomněli na ten dotaz od Pepy, jestli jsme sem teda byli, jak si, já nevím, jak bych to řekl, vysláni, jako již zkažení a zlepšili jsme se, nebo tomu bylo naopak, jestli jsme sem byli vysláni už jako, já nevím, jako dokonalý a zkazili jsme se.
Tady existuje celá řada hypotéz a teorií, zase vzájemně si je hodně protiřečících. Já budu mluvit sám za sebe. Já se domnívám, že lidská bytost na tuto planetu přišla z kosmického prostředí jako vysoce duchovní entita. Vysoce duchovní entita. A teď ale je zase potřeba rozlišovat. Třetí dimenze, vyšší dimenze. Přišli jsme na tuto planetu ve vyšších dimenzích a ta deformace lidské bytosti, nebo ta devalvace, nebo to devalvování jakoby té lidské civilizace probíhalo z těch vyšších dimenzí do třetí dimenze, nebo už lidská bytost na tuto planetu přišla v té třidimenzionální úrovni, v té třidimenzionální rovině. Já se domnívám, že lidská bytost přišla na tuto planetu jako strážce kosmické genetické knihovny. Jako rasa, která měla za úkol chránit a bránit kosmickou genetickou knihovnu. Byla však vystavena enormním tlakům z různých směrů, z různých stran exopolitického charakteru, které postupně rozkládaly tu původní úžasnou vysoce spirituální integritu člověka, který postupně začal upadat směrem dolů, až do té třetí dimenze. Tady je například krásný odkaz zase v těch biblických textech na to vyhnání Adama z ráje, nebo na ten biblický pád lidské bytosti. Jo? Vzpomeňme si, když jsem hovořil, že jsme do této galaxie přišli v sedmé dimenzi. Jo? Teď jsme v dimenzi třetí. Ten pád do té třetí dimenze prostě byl způsoben, je to na dlouhé povídání, já to zkracuju, protože nemám už moc času, byl způsoben celou řadou velice fatálních vlivů, z nich tři nebo čtyři jsou extrémně důležité. Třeba příště někdy se o nich popovídáme více. A tím výsledkem prostě je, že my jsme zapomněli, kým vlastně jsme. Zapomněli jsme, jaký je naše poslání z toho globálně spirituálního kosmického hlediska. Bohužel jsme zapomněli, odkud pocházíme, kde je náš domov. Jo? To je zase to téma, které tady bylo na začátku. Jo? Takže byly vlivy a velice fatální vlivy, a bylo jich mnoho, i před tím velkým kataklizmem.
Jsou jisté taky náznaky, nebo někdo taky si myslí, nebo má pocit, že sem bylo lidstvo jaksi vyhnáno, že sem ty některé civilizace sem prostě posílali jako do vyhnanství, prostě takový ty nejhorší, který byly, a protože jsme tady v té třetí dimenzi, protože jsme tady za trest víceméně.
Toto je velice dobrý jakoby doplněk, já ti za něj velice děkuji, protože my se tady potýkáme s jednou takovou věcí. Překrývá se nám z toho historického a prehistorického hlediska enormní množství různých důležitých událostí. Představ si, jako kdybychom měli před sebou reálné třídimenzionální jakési portfolio, které ale jsme schopni vidět pouze ve dvou dimenzích. A ty vrstvy, které vlastně jsou naskládány vedle sebe na sobě, se nám slévají do dvoudimenzionálního překryvu, který vytváří obrovský chaos. Existovala pozoruhodná civilizace na Marsu. Víme o tom, že tato civilizace vyhynula, zanikla z několika důvodů. Tím primárním důvodem bylo to velké kataklizma. Ještě jsme si nepopovídali vůbec, jak vzniklo, protože to byl záměr, to velké kataklizma. To byl neuvěřitelný manévr, který tady v naší sluneční soustavě realizovali plazí bytosti. Protože před velkým kataklizma tu existovaly tři obydlená tělesa. Planeta Země, planeta Mars, která byla měsícem, planety, která se jmenovala Maldek, nebo také někdo říká Malona, nebo Phaeton, ona těch názvů má celá mnoho. A to byla planeta, obrovská, velká planeta, šestkrát větší, jak naše planeta Země, která se nacházela mezi současnou orbitou Marsu a současnou orbitou Jupiteru, tam, kde je pás asteroidů s největším tělesem, které známe pod názvem Ceres. Toto byl primární problém, neboť exploze Malony vytvořil obrovskou šokovou vlnu, která doslova a do písmene převrátila z hůru nohama všechno, co bylo na povrchu Marsu. Přeživší skupiny původní civilizace se dlouhou dobu ukrývaly v podzemních prostorách planety Mars. Přijde doba, teď přišla NASA s velkou slavou, s tím, že je tam voda, tož zase my, ezoterici, že?
Víme dávno.
Co jsme věděli dávno, že? Ale oni to budou servírovat tomu, řekl bych, tomu širokému publiku na této planetě postupně.
Ano,
a my samozřejmě víme také, že to nejzajímavější je pod povrchem Marsu. Tam to je to nejzajímavější. A tady ta zbytková přežívající civilizace potom byla ještě vybombardována těmito reptiloidními formami entit, které zjistily, že prostě tam po té explozi toho Maldeku ještě někdo přežíval a podobně. Jo.
Jaký zájem měli na to, aby je zničili?
Pomsta. Byla to pomsta vedená těm, kteří se zasadili o to, aby planeta Země disponovala velmi extrémní formou imunity. Právě díky tomu, že je nositelkou té genetické kosmické knihovny, nebo je součástí té genetické kosmické knihovny. Jo. Ono těch příčin tam bylo ještě několik dalších, ale je potřeba, já vždycky té naše sluneční soustavě a tady tomu prostředí kosmickému říkám šluknovský výběžek, jo. Že to je takový kosmický šluknovský výběžek, kdy se podíváme do vzdálenosti několika milionů let, tak zjistíme, že tady ta část kosmu byla pod vlivem Impéria Orionu, což je samozřejmě exopolitická záležitost s vazbou na plazí reptiloidní formy entit. Pak zase byla na nějakou dobu pod vlivem a řízením Galaktické federace a jiných uskupení exopolitických humanoidního charakteru s vazbou na Liru a další plejády a podobně. Pak se to zase přehodilo a takhle si to tady přehazujou ze strany na stranu, vždycky cyklicky tyto dvě kosmické velmoci. No a my tady lidičkové na té naší planetě, v té naší sluneční soustavě jsme chvilku tam a bohužel jsme uprostřed jakéhosi dlouhodobého procesu dohadování se o tuto část vlastně toho kosmického prostředí, že? No a tenkrát byla tato, a stále ještě samozřejmě je naštěstí, byla tato sluneční soustava, včetně planety Země a tohoto části kosmického prostředí pod vlivem Galaktické federace a plazí formy entit těžce nesly sérii porážek, které museli zkousnout během několika poměrně dost fatálních konfliktů v této sluneční soustavě a v blízkosti této sluneční soustavy. To byla prostě pomsta, jo, to velká kataklizma. To velká kataklizma v podstatě bylo způsobeno tím, že oni vrhli do této sluneční soustavy obrovský velký objekt, který ve vektoru 90 stupňů vůči orbitálním drahám jednotlivých planet přeťal ty jednotlivé orbity, čím způsobil chaos v působení slapových sil. Mnoho planet prostě přehodilo se na jiné orbity, jiné planety, nebo ten Malona byl zničen zcela. Mars byl devastován taky velice intenzivně. Tehdy uvnitř naší sluneční soustavy existovalo nějakých 65 miliard lidských humanoidních bytostí. Jenom na Maldeku žilo přes 46 miliard bytostí. Ano. Mm-hmm. A vezmi si, že během několika hodin v podstatě tyto bytosti zahynuly. Z civilizace na Marsu přežilo nějakých 8 až 10%. Nejlépe svým způsobem ještě dopadla naše planeta, která vlivem slapových sil, kde vlivem slapových sil došlo k pootočení vlastně té zemské osy, k posunu zemské osy a potom k těm věcem, o kterých už jsem před chvilinkou povídal. Jo, tady. Takže tady ta fatálnost, která tady vznikla, zcela rozhodila harmonickou alikvotu uvnitř této naší sluneční soustavy. Je potřeba si také připomenout, že orbity jednotlivých planet do té doby, co se týče vzdálenosti od Slunce, vykazovaly přísně harmonické uspořádání. Dokonce, teď si nespomenu, dva věci v 19. století zjistili, nebo přišli na určitý axiom, prostřednictvím kterého tato harmonická alikvota mohla být spočítána. Když se podíváš na jednotlivé orbity a budeme je vnímat jako linie a vytvoříme výseč z těchto linií, tak máme před sebou čárkový kód. Hmm. A šířka orbity, která je definována šířkou planety a vzdálenosti mezi těmito jednotlivými orbitami, v podstatě jsou typickými prvky pro čárkový kód. A čárkový kód to je frekvence, to je rezonance. Naše sluneční soustava byla rezonančně nastavená, naladěná na to, aby minimálně na třech tělesech se vyvíjel a prosperoval úžasný duchovní život. Mm-hmm. Reptiloidé, plazí biformy existence toto zničili. Čili oni nezničili jenom v tom okamžiku tu civilizaci jako takovou, ale oni zničili celou tu platformu, která tady byla nastavena. Od takzvaných nositelů světla, čili zasévačů života uvnitř třetí dimenze, což je odkaz na nesmírně exotickou a vysoce pokročilou formu existence, která z našeho úhlu pohledu vykazuje plazmatický, světelný, kulovitý, sférický charakter. Tyto bytosti byly našimi předky vidět jako obrovské světelné koule rozměru od několika desítek metrů až po několik centimetrů. Mm-hmm. Tyto bytosti ale se dokážou volně pohybovat kosmickým prostorem, kde dokážou rozepnout tu svoji vlastně existenci energetickou až na průměr x tisíc kilometrů. Tělesa kulovitého charakteru, která byla v 90. letech, myslím, že to trvá v určité mírnější podobě dodnes, která byla nasnímána v blízkosti Slunce, mm-hmm. tak to s největší pravděpodobností byly právě tyto entity, které se dlouhodobě podílí na revitalizaci našeho Slunce, které od toho velkého kataklizma prostě funguje v jakémsi, jak bych to řekl, náhradním modelu činnosti, jako v nouzovém modelu činnosti. Ano. Mm-hmm. Když si vezmeš Saturn má prstence. Těch prstenců je určité množství. Dneska věda říká, že těch prstenců je prostě X, ale ve skutečnosti těch prstenců je tolik, kolik je planet v této sluneční soustavě. A zase, když si vezmeš, by si vzal výřez těchto Saturnových prstenců jako celek, tak dostaneš čárkový kód. Mm-hmm. Zjistilo se, že u severního pólu Saturnu je obrovský hexagram, je to útvar ve formě hexagramu, který je absolutně neměnný a věda si s ním dost dobře neví rady, protože neví, kam ho má zařadit. Ale málo kdo ví, že toto je víceméně tento objekt, není objekt, ale je to geometrický útvar v oblačnosti Saturnu, aha. v gigantické oblačnosti Saturnu, který je způsoben anomálními projevy hyperdimenzionální fyziky.
Já vlastně vezmu jenom telefon. Chvilku vydržte, než Jarda dopoví, to je to, vydržte na telefonu. Ano, mm-hmm. Tak
který způsobem anomálními projevy, které vykazují jakési hyperdimenzionální charakteristiky. To znamená, že ta planeta, stejně tak jako Jupiter vedle, ví se to o obou dvou, jsou planety, které prostřednictvím, skrze které fluktuje obrovské množství energií z vyšších dimenzí do naší třetí dimenze. Mm-hmm. Toto je zase na dlouhé povídání, já bych dal slovo tady posluchači.
Dobře, můžete, pane Luf, myslím, že to je.
Petr Luf, tu telefonu zase. Tak mi napadá tady v souvislosti s tím, co tady říká pan Chvátko, ty různé dráhy, které vytvářely frekvenční závislosti a tak dále, z těch planet, jestli třeba takový pyramidy, které jsou stáří až přes těch 12 000 let dozadu, nemohly být nějakýma komunikačníma, transformačníma elementama k dorozumívání přes tady ty různý vazby mezi těma planetama a mezi těma civilizacema. Hmm. Jestli v tom ty pyramidy nemůžou nějak hrát roli a nějaké vysvětlení, k čemu vlastně sloužili a jak fungovali. Takže to bych se chtěl zeptat. Možná, že jsem úplně vedle, jak to jedle. Takže to je všechno.
Já bych řekl, že ne. Tak jo. Uvidíme, jo, díky.
Vynikající postřeh. Já děkuji za tento dotaz panu posluchači. Opravdu vynikající postřeh. Víme o tom, že pyramidy jsou rezonančně strukturovány na rezonanční pole Měsíce, rezonanční pole Marsu, rezonanční pole Slunce, rezonanční pole Saturnu a rezonanční pole Jupitera. To znamená, že zcela určitě fungovaly a fungují stále, sice zase bych řekl v jakémsi havarijním stavu, ale fungují jako komunikační prostředek, samozřejmě neverbálního charakteru komunikace, s návazností na Lunu, Mars, Slunce, Jupiter a Saturn. Zřejmě tyto planety, planeta Mars má pevný povrch, Měsíc má pevný povrch, Slunce, to je plazma a samozřejmě záhada sama o sobě, Saturn a Jupiter, tam hovoříme o plynné charakteristice, co se týče pevného povrchu, tak asi zřejmě ano, ale nevíme přesně, nemáme sebemenší tušení, jak ten povrch je formován. Tak všechna tato tělesa fungují jako antény, nebo na všech těchto tělesech bude buď to v atmosféře, anebo pod zemí, nebo na Zemi, nějaký další anténní systém komunikační, který bude fungovat jako prostředník a zesilovač mezi anténními pyramidovými polemi zde na naší planetě a vnějším kosmickým prostředím. Zároveň víme o tom, že pyramidy fungují jako unikátní generátor infrazvukové energie o kmitočtu 1,44 až 1,49 Hz, která vytváří neskutečně pozitivní účinky na jakoukoliv organickou hmotu, především v návaznosti na protium, čili na klasický vodík ve vodě H2O, a piezoelektrický efekt, který vzniká například, může vzniknout jakýmkoliv tlakem, když to zase zjednoduším velice, tlakem na desky nebo na hmotu, například ve formě kvádru nebo nějakých desek, kde se nachází dostatek křemíku, CO2. Mm. A to ty pyramidy splňují. Toto, jednoznačně toto splňují a to v infrazvukové poli bylo zaregistrováno, je dodnes měřeno, je zkoumáno a dokonce se ví o tom, že pyramidy komunikují mezi sebou. Celá pyramidová meziplanetární mřížková síť je sice v havarijním stavu, ale není nefunkční a naopak začíná nabíhat do stále silnějších relací, do stále silnějšího režimu. Víme také o tom, že za posledních 8 let minimálně v 5 případech byly zaregistrovány silné energetické impulzy z pyramidového pole v oblasti Teotihuacánu, z pyramidového pole v oblasti Starého Egypta, mám na mysli především platformu Gizy, pyramidu Cheopsu, Chefrenu, Menkaurovu. Další impuls energetický byl zaregistrován v pyramidovém poli v severozápadní Číně, To je ta známá oblast, kde jsou ty čínské pyramidy. A další impuls byl zaregistrován z obří pyramidy, která se nachází pod ledovým příkrojem v Antarktidě.
Mm-hmm. Jado, komu slouží právě tyto komunikační kanály nebo to? Víme, že to všechno je uměle vytvořené, že to není jen tak. Jakým entitám to podle tebe slouží a k čemu?
Mm-hmm. A teď se vrátíme zase k tomu Korimu, vracíme krásně. Já ti děkuji, že jsi mi takhle nahodil pěkně balonek.
Ano, super.
Tak já ti ho teď odpinknu zpátky zase.
Dobře.
Kori říká, že zase to budu zkracovat, protože už není čas. Kori říká, že naše lidská civilizace je součástí sítě, obrovské sítě vysoce pokročilých civilizací naprosto stejného charakteru, jako jsme my. Prostě fyziognomicky, mentálně, mentálního charakteru, emočního charakteru, jako jsme my. Akorát, že my vlivem těch různých prostě blokačních vlivů, které tady byly, jsme se trošičku zabrzdili prostě ve vývoji. Jakoby. O, máme jakoby zamrzlou pubertu, jo, dalo by se říci. A existují bytosti ještě více pokročilejšího charakteru, které nejsou z této galaxie, které jakoby, nechci říkat, že dohlíží, ale opatrují a ochraňují pokud možno co nejvíce přirozený vývoj nás, humanoidních bytostí. My jsme součástí této galaxie. Tato galaxie, včetně Andromedy, je součástí takzvané lokální místní kupy galaxií, která je tvořena 85 galaxiemi a která ve starobylém lemurském jazyce, který z části metamorfoval do havajského prapůvodního jazyka, se nazývá Laniakea. A tyto bytosti se nazývají, nebo Kori je nazývá bytostmi sfér, bytosti sfér. Jsou tvořeny několika rasami, přičemž tou dominantní rasou jsou takzvané modré ptačí bytosti, které mají hlavu opeřenou takovými peříčky modro nafialovělými. Je tady zajímavý odkaz například na Indiány a čelenky z peří, které si strkali prostě do hlavy, to jsou všechno odkazy na tyto bytosti. A tyto bytosti, od loňského roku, od října loňského roku, je tomu teď prakticky rok, navázali oficiální kontakt s určitými skupinami prostých lidských bytostí na této planetě, ale zároveň s globálně mocenským systémem, kterému dali ultimátum.
Aha, tak
kterému dali ultimátum. A teď se rozjela, od loňského října se rozjela obrovská mašinérie událostí, kde se, lidově řečeno, nezavřou dveře na určitých plavidlech mimo tuto planetu a také v určitých instalacích na Měsíci a na Marsu, ale i na naší planetě, kde se střídají zástupci globálně mocenského systému, kde chodí prostě doslova a do písmene si prostě na podrb, totálně, s tím, že prostě jim bylo řečeno, končíte.
Mm-hmm.
Končíte. To vaše nadčasové dílo věku teď končí. Už dál nepřipustíme jeho existenci. Totiž zajímavé na tom je, že tyto bytosti navštívily tuto planetu, ty aliance sfér, včetně těch ptačích modrých bytostí, celkem šestkrát. Šestkrát zde zaseli určitou ideologii, pozitivní, v domnění nebo v bláhové víře, že by mohla tato ideologie skrze prosté lidi, skrze prosté lidstvo nastartovat platformu změny.
Mm-hmm.
Jenomže bohužel ve všech šesti případech se stalo to, že tato ideologie díky podvratné činnosti globálně mocenského systému se zvrtla v doktrinální náboženské systémy, které se obrátily proti samotnému člověku,
mm-hmm.
jestli mi rozumíš.
Já tě rozumím celkem dobře.
V této chvíli ale Aliance sfér zvolila úplně jinou taktiku. Naprosto jinou taktiku. A já bych byl rád, kdybychom si někdy udělali čas na to, abychom si o tomhle mohli detailněji popovídat, protože to stojí skutečně za to.
Určitě hned příštím pořadu, to znamená příští týden, v obdobný čas, myslím, že to tam máme naplánovaný, já se kouknu pro jistotu, můžeme začít, ano, je to přesně tak, příští pondělí opět, to máme společně pořad, Jardo, takže můžeme si o tom popovídat. Já se jenom chci zeptat, to je velmi zajímavé toto, ono se o tom už docela i mluví, možná, že taky díky tobě, který to má víceméně vystavený na svém webu, právě Matrix 2001, takže jsem o tom už několikrát slyšel, ale ty souvislosti mi zatím unikají dost dobře, jako věřím tomu, že většině lidí.
To poskládáme, to poskládáme.
Přesně, to je ono, poskládat. Jenom by mi zajímalo v této chvíli, kdo jsou teda ti... kteří ovládají právě tu globálně mocenskou elitu, nebo jak to nazvat, globálně mocenský systém. Kdo to jsou? Jsou to ty reptiloidi? Nebo to je zase ještě někdo jiný? Nebo to jsou vlastně ti, kteří jsou tady na Zemi nějakým způsobem inkarnováni? Nebo kdo to je vlastně tyto lidé? Mm-hmm. Nebo tyto entity, tak?
Rozumím. To je úžasná otázka, která otevírá naprosto famózní téma, který je ale...
No, já bych to chtěl jenom doplnit, jo? Jenom
ano,
jako
doplnit, jasně.
V současné době to hodit jako jakýsi fakt do toho, do čeho povídáš, aby to do toho zapadlo.
Je tu na naší planetě, víte, určitě diváci určitě slyšeli o nějakých 13 rodinách, které genealogicky prostě vytváří jakousi mocenskou infrastrukturu, Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové a tak dále. Jenomže to není zdaleka všechno, to spektrum je podstatně širší. V podstatě tu máme skutečně nějakých těch 13 rodin, ke kterým ale patří odpadlické frakce z některých prehistorických, kdysi velmi dobře vyvinutých civilizací na této planetě. Cestování v čase a ovládání času není zase až tak složité, jak by se na první pohled zdálo. A již ve staré Atlantidě, ale i v za doby hyperborejské, a ještě v starších dobách, existovaly prostředky, ať už přirozeného charakteru, to znamená prostředky, kdy prostřednictvím vlastního vědomí byl člověk schopen ohýbat čas, anebo technologické prostředky, které umožňovaly cestování v čase. V každé civilizaci existují odpadlíci. A jestliže se odpadlíci dostanou k takovéto technologii, pak ji zcela určitě využijí. A jestliže jednoho odpadlíka se strčíš druhému, tak prostě tyto odpadlíci se zároveň začnou strukturovat do stále větší a větší skupiny. Takže
začnou konspirovat a začnou něco vytvářet pro sebe na úkor ostatních. Já se omlouvám posluchači, který teď volal. Já jsem musel tě nechat dopovědět tu myšlenku, o které ještě budeš pokračovat. Já bych řekl, že už nemá smysl, abyste volali teďko, protože Jarda by jinak neřekl vůbec nic. Dokonce pořadu máme 10 minut zhruba. Takže prosím, už nevolejte teďko. Nechte si to na příští týden, naformulujte si dotazy, případně poznámky a příští týden v tom budeme pokračovat. Dobře, Jardo, takže pokračujeme.
Super. Já bych jenom doplnil, který těm dvěma, to znamená těm 13 rodinám, plus těm odpadlickým skupinám, které využili cestování v čase, dostali se do našeho časového kontinua a které se přidali k těm 13 rodinám. Pak tu jsou ještě určité mimozemské vlivy, jak jsem řekl, reptiloidního plazího charakteru. Specifickým vlivem je potom odnož Markabianu a bytosti Zetas, Rutiliáni a Zefiliáni. To jsou různé názvy pro různé frakce, které ovládají elity na této planetě. Takže i ty nejvyšší elity na této planetě jsou v podstatě něco jako honící psy, které nahánějí stádo ovcí z jedné strany na druhou, jestli mi rozumíš. A nad nimi je potom ten pseudobača, který je ale ryze bizarního charakteru, mimozemského charakteru a nadčasového charakteru ty odpadlíci z těch prehistorických civilizací. Ano. Tady bych chtěl zmínit ještě jednu zajímavou věc v tomto kontextu. Asi všichni víte, nebo vzpomenete si, na počátek dubna nebo na přelom března a dubna, kdy nám z ničeho nic zmizel prezident Putin na několik dní. Tenkrát z toho vznikla taková fáma, rychle všechny noviny o tom psali, vznikly různé hypotézy, že se mu narodilo dítě ve Švýcarsku, že jel do Švýcarska, pak že ho ranila mrtvice nebo co a podobně. Jelikož já jsem už tehdy byl v kontaktu se zdroji informací ze kterých nyní čerpám a které jsou blízké informátorovi Korymu, tak jsem se dozvěděl, že prezident Putin odcestoval na poloostrov Kola, kde existuje obrovské rozsáhlá podzemní infrastruktura, kterou má k dispozici Aliance Sphere, v podstatě, když to zjednoduším. Mm-hmm. Několik dní prezident Putin zde se účastnil briefingu, který v podstatě do určité míry určil časovou osu událostí do poloviny příštího roku. Když se Putin objevil na světě, ty první informace, nebo v té první chvíli byl zastižen Petrohradu, jestli si na to dobře pamatujete. Petrohrad je nejbližší velké město k poloostrovu Kola. No. Takže to je jen taková perlička navíc.
A kdo tam ještě byl, podle tvých informací? Byl tam jenom Putin jako státník, nebo tam byl ještě taky jiní?
Putin, samozřejmě tam nebyl Putin sám, ale pokud já mám informace, tak já vím pouze o tom, že tam měl být Putin. Určitě tam byli i jiní politici, ale to nemůžu tedy stoprocentně říct, protože to nevím. A potom tam byli zástupci Aliance Sphere.
Mm-hmm. Dobře. Dobře. Tak jo, takže to je takový docela dobrý sdělení toto. O čem se tam asi domluvili, říkal si, že to bude následovat, tyto události, dál a dál. Víš o tom něco, co by teda mělo následovat?
Já si myslím, že existuje celá řada vynikajících zdrojů, které máme v současné době k dispozici, a s celou řadou těch zdrojů, a vlastně i přes naše rádio tady společné, přes které vysíláme, tak ty zdroje používáme. Ať už je to Fulfor do určité míry, nebo ať už je to pan doktor Pjakin, nebo ať už je to, já nevím, jsou to jiné zdroje z Ruska, ale i například z Číny a z jiných míst. Jo. Takže já si myslím, že člověk, který hledá a který pracuje právě tím způsobem, že nic neodmítá, nic nezavrhuje hned, který je otevřen různým směrům a vytváří si takový postupně takový ten svůj vlastní obrázek bez nějakého deformativního vnějšího vlivu.
Ano, nezblázní se přitom z toho. Ano.
A nezblázní se přitom, tak si ty zdroje dohledá a najde určitě.
Mm, dobře, takže ty jako neřekneš zatím nic, co se teda tady zatím, co by se to mělo dít v nejbližší době.
Já jsem tady na ty predikce velice opatrný, protože říct se dá ledasco, ale potom ta realita může být úplně jiná. Já teda mohu říct si určitou tendenci nebo trend, který bude. Z největší pravděpodobnosti určitě bude eskalovat ekonomické, ale i jemnohmotně energetické napětí mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ač se to jeví na první pohled možná jinak, že jsme velkými bratry a podobně, ve skutečnosti tady já cítím a ty data, ty informace to i naznačují velké tření, jo, velké třecí plochy. A tak, jak energeticky začíná oblast Spojených států upadat, tak samozřejmě na druhé straně tu začíná gradovat takový ten boj o energie, o toho hegemona. No a ten boj je veden na několika frontách. Evropská unie, Spojené státy, potom tu máme samozřejmě tu euroazijskou oblast v čele s Čínou a Ruskem, a zase bychom to mohli dát do kontextu s Evropskou unií nebo se Spojenými státy. No, takže tady ty napětí a ty třecí plechy určitě budou gradovat a zcela jistě to, co je nezvratné, je globální změna systému. To je nezvratný proces, ale to si myslím, že víme asi všichni, že každému toto dojde.
Jo. Jakou roli podle tebe v tom hrálo nedávné právě to valné shromáždění OSN, kde se setkali právě všichni ty, včetně papeže? To bylo docela zajímavé, to bylo asi prvně v životě. Proto jsem se taky ptal tě na to, jakou roli v tom hraje Vatikán. Jo? To bylo takto myšleno. Jakou roli teda myslíš, že hralo to valné shromáždění? Bylo naprosto atypické, nezvyklé proti ostatním tentokrát.
No, právě třeba i proto, protože tam měli být účastní dva zástupci z Aliance Sphere přímo, osobně.
Aha.
Přímo, osobně. A jejich podmínkou bylo to, že chtějí hovořit s lídry všech mocností světa, plus s lídrem Vatikánu.
Aha. A kdo, no, otázka je hrozně blbá, když řeknu, kdo to asi tak je z nich. To asi těžko se může takhle říct, nebo jsou vůbec jaksi nám viditelní, no, co to je za bytosti?
No, to je zase na další 2 hodiny vyprávění. Především hovoříme o ptačích, modrých ptačích bytostech, které jsou napůl humanoidního, napůl ptačího charakteru. Jejich vyobrazení je na tom mém portálu Matrix 2001 k vidění. My o nich budeme určitě v budoucnosti slyšet mnohem více. Mm-hmm. Ale to, co je důležité, je to, že oni se snaží a budou snažit, aby ten transformativní přirod tady na této planetě z jednoho řádu do nového řádu, já to slovo řád ale nemám rád, tak řeknu do
systému.
Ano, nějakého nového prostředí.
No, prostředí.
Tak aby proběhl...
Co nejmím bolestivě.
Elegantně.
Ano,
aby proběhl elegantně. Jo? Protože víme, jak jsou silná, mocné lidské pudy. Víme, jak dokáže jednat rozhněvaný člověk, když k tomu má prostor. Jo? A nikdo nechce, abychom se my lidé snížili na úroveň toho globálně mocenského systému jenom v záchvatu zlosti a v záchvatu toho, že prostě chceme se teď pomstit někomu, kdo prostě nám tady po 1000 let zatápěl. Jo? Rozumím. Takže ono uřídit toto všechno a zároveň dostat spravedlnosti, ano, i není jednoduchá záležitost. A to vyžaduje určitý prostor a čas.
Sofistikovaný řízení. Samozřejmě. Já to chápu, takže nedozvíme se náhodou, kdo to byl, ty dva zástupci tam, jestli je to někdo známý, nebo jestli tam byl naprosto skrytě schován, nebo jestli vystoupil taky s nějakým projevem na tom valném shromáždění, nebo jestli to bylo všechno takový, jak se říká, zákulisní jednání.
Pokud vím z informací, které mám k dispozici, tak tam byli přítomni dva zástupci civilizace ptačích modrých bytostí, Blue Avian, dva zástupci hmotného charakteru v 3D a ti měli bilaterální rozhovory s lídry našeho světa, mocnosti našeho světa, samozřejmě USA, Čína, Rusko, asi nějaký zástupce Evropské unie. No? A potom tam byl velice důležitý ten Vatikán.
No? No, právě.
Pak zřejmě tam došlo k nějakému společnému konkláve a nějakému usnesení, které z toho vzešlo. Jo? To usnesení zase je vázáno na určité konkrétní akty, na určité konkrétní nějaké konkrétní události v nějakém konkrétním čase, ke kterým by mělo dojít. Ale bohužel víc o tom nevím.
Že právě ještě během toho valného shromáždění nastala ta situace, kdy se Rusko vlastně odhodlalo po dlouhé době vlastně dělat tu čistku v té Sýrii, jo? Jestli to s tím nějak taky souvisí, jestli to bylo přímo nějak, nechci říct nařízeno, ale doporučeno, aby toto se stalo, aby se s tím konečně už něco začalo dělat, s tímto utrpením, který tam způsobili právě ty globální entity.
Nemám k tomu žádnou objektivní informaci, ale osobně se domnívám, že to s tím souvisí do určité míry může.
Protože to bylo dost takový zvláštní a ještě během toho valného shromáždění, že to nastalo toto, co se očekávalo už hodně dlouhou dobu. No dobře, já si myslím, že pro dnešek jako ochutnávku dalších seriálů s tebou už toho bylo dost, že jsme tady nakousli mnohé téma, které v příštích pořadech rozvedeme. Je to samozřejmě na tebe, kterým směrem to povedeš, ale také na našich posluchačích, kteří si sami budou určovat, co se jim patrně bude nejvíc zamlouvat, protože vím, že ty jsi člověk, který má přehled absolutně ve všech těchto směrech, takže tam nebude problém, když to zavedou někam jinam, aby si i na to reagoval docela dobře. Takže, vážení posluchači, nám nezbývá, než se pro dnešek rozloučit, už je taky 21 hodin, a těšit se na příští shledání, další povídání s Jardou Chvátelem.
Já bych chtěl poděkovat všem posluchačům za přízeň a za dotazy. Chtěl bych poděkovat
studiu a všem ve studiu Svobodného vysílače za tu možnost, že by mi bylo umožněno vystupovat v tomto pořadu.
Je to vzájemné. Velice si toho vážím. Je to vzájemné i my jsme velmi rádi, nebo aspoň teda já jsem velmi rád, že tady vystupuješ na Svobodný vysílači a dál budeš vystupovat, protože budeš ohromným přínosem na tomto médiu. Určitě. Děkuji moc.
Chtěl bych popřát nám všem hodně štěstí a radosti. Dobrou
já co. Také, já také. Děkuji ještě jednou. Zůstaň mi prosím tě ještě na Skypeu. Já ještě co chci povědět soukromně. Děkuji moc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.